Sveiki žinių radio klausytojai, eteryje laida Rinkodaros guru ir aš šios laidos vedėjas Giedrius Juozapavičius. O čia studijoje šiandieną aš ne vienas, turiu dvi viešnias. Sveikinu Viją Valentukonytę Urbanavičienę. Labas, Vija.
Labas, Giedriu.
Ir Giedrė Simanauskaitė. Labas, Giedrė.
Labas.
Abi dvi merginos yra komunikacijos ekspertės, vidinės komunikacijos ekspertės, turbūt taip reikėtų sakyti, ir patys Incoms dar įmonės bendrai kūrėjos. Ir ko gero reikėtų pasakyti, kad knygos organizacija, kuri susikalba bendra autorės. Ir šiandien mes kalbėsime ne apie ką kitą, ta tema, kurios galbūt taip smarkiai nenarstėm dar rinkodaros guru laidoj, tai apie vidinę komunikaciją ir rinkodarą. Ką rinkodaristam reikia žinoti apie vidinę komunikaciją, kaip vidinė komunikacija integruojasi į rinkodaros procesą ir kokias energijas čia mes galime išgaudyti ir pagauti. Tai gal pradėkim Viją nuo to pačioj pradžioj, kad žinių radio klausytams paaiškintumėm, o kas gi yra ta vidinė komunikacija?
Labai geras klausimas iš tikrųjų, nes kai pasakai, kad dirbi vidiniai komunikacijai, visą laiką kyla klausimas, kaip paaiškinti tai tėvam, kaip paaiškinti tai taksistui, nežinau, bet kam, kad suprastų, apie ką eina kalba. Tai knygoje iš tikrųjų aš apibūdinau vidinę komunikaciją kaip neatsiejamą organizacijos organizmo dalį. Ir jeigu mes įsivaizduotumėm organizaciją kaip žmogaus organizmą, tai vidinė komunikacija yra kraujagyslės, kurios tarp organų nešioja tam tikrą informaciją ir sujungia visą, nu, visą, kaip čia pasakyti, organizmą į vieną vieningą darinį. Kitas man labai svarbus momentas yra, kad apie vidinę komunikaciją daug kas mėgsta kalbėti kaip apie viešųjų ryšių podukrą. Tai yra, jeigu mes turim spaudos pranešimą, tai vat lygiai tokį patį spaudos pranešimą paplatinkim darbuotojam ir čia viskas bus gerai. Tai iš tikrųjų aš labiau norėčiau galvoti, vat, vėlgi, kad vidinė komunikacija išpildytų tą kraujagyslių funkciją ir kad iš tikro nu, funkcionuotų tas organizmas, ta organizacija kaip vientisas organizmas, tai vidinė komunikacija yra ne tik vidinės komunikacijos reikalas, ne tik komunikacijos specialistų reikalas, bet visos organizacijos reikalas. Tai realiai tai yra jau labiau vadybos disciplina, negu kad kažkokia atskira funkcija ar atskiras skiriukas organizacijoje.
O tai gerai, jeigu taip suvokt struktūriškai, tai yra komunikacijos ar personalo funkcija ir padalinys?
Laimės trikampis atsiranda tada, kai vidinės komunikacijos žmogus arba šita rolė yra pasidalinama tarp personalo, lyderystės, tai kas vadovauja įmonei, ir marketingo. Nes kai mes turim sąsajas tarp šitų trijų dalių stiprias, tai tada ir turim rezultatus, kurie tikrai džiugina ir tikrai neša vertę ir pokytį organizacijai.
Bet Giedrė, mes kalbam tada, kai jos visos tos trys dedamos jos supranta, a ne, kas tai yra ta vidinė komunikacija ir iš to bando išnešti naudą, bet kur paprastai įmonė stato šitą funkciją?
Labai įvairiai iš tikrųjų.
Ir ar nuo to labai priklauso iš principo tos funkcijos darbo efektyvumas?
Jokia vidinė komunikacija negali veikti izoliacijoje, tai yra negali veikti, vat, aš esu savo skiriuke ir aš darau savo darbą, ne, tai vidinė komunikacija vienareikšmiškai turi jungtis su kitom funkcijom. Tai jeigu vidinės komunikacijos būtent specialistas ar žmogus, kuris turi tą atsakomybę, jungiasi su kitom, bendradarbiauja efektyviai ir tai daro efektyviai, tai tada iš tikrųjų nėra labai svarbu. Yra blogiau, kai yra neefektyvus bendradarbiavimas. Tai pavyzdžiui, komunikacijos ekspertas, vidinės komunikacijos ekspertas yra pavyzdžiui personalo skyriuje ir jį žiūrima kaip į žmogų, kuris yra kūrybingas, kuris gali labai gerai padaryti prezentacijas. Nu, tai ir tada, ką jisai daro, tai jisai kepa prezentacijas, bet vidinė komunikacija iš tikrųjų nėra tik prezentacijų darimas, tai gali būti dalis to, bet visų strategijų, planų kūrimas, žinučių dėliojimas ir jų kryptingumas yra visų reikalas ir realiai vat, vidinė komunikacija ir surenka tą informaciją ir nukreipia ją teisingą kryptimį.
Gerai, o tai dabar dar tokį, vat, prieš šokant prie rinkodaros, prie marketingo, tai dar pabandykim vėlgi pasižiūrėti, o kodėl dažniausiai įmonėm kyla vidinės komunikacijos problemos? Arba ar įmonės iš viso supranta ir įvardina, kad jos turi tų vidinės komunikacijos problemų? Giedrė.
Be galo dažnai strateginiai susirinkimai ir jų vertinimas baigėsi išvadomis. Viskas pas mus kaip ir aišku, bet mums reikia gerinti vidinę komunikaciją. Todėl, kad žmonės pamato, jog tokie, kokius mes turime tikslus organizacijai, kaip mes bendravom su savo klientais, kokių rezultatų pasiekime, visa tai nublanksta, jeigu mūsų žmonės, mūsų darbuotojai, kas laikoma pagrindiniu įmonės turtu, nesupranta šitų verčių.
Mm.
Jie atlieka darbus, darydami savo mažą funkciją, bet nematydami didelio paveikslo. Tai organizacijos labai dažnai įvardina vidinę komunikaciją kaip didelę problemą, tačiau nebūtinai padaro žingsnius, kad tą problemą išspręstų.
Bet tai ar čia nėra toks, na, slėpimasis už skambaus vidinės komunikacijos žodžio, tu įvardini, kad čia yra problema, bet tu nesuvoki, kurioje vietoje yra ta problema?
Žmonės, manau, suvokia problemą tikrai, nesislepia už jos, tačiau labai dažnai yra nelinkį dėti pastangų arba tam tikrų išteklių, kad ta problema išsispręstų. Mes kartais su Vyja girdime, kai įmonių vadovai sako, tu už pinigus kiekvienas čia gudrus atsakymų surasti arba įsitraukimą darbuotojų skatinti. Vat jūs padarykite be pinigų.
Uždyka.
Kūrybiškai pažiūrėkite.
Kūrybiškai ir uždyka.
Taip, čia, ir tada, taip. Man atrodo, marketingo srityje mes tikrai nesitikim, kad influenceriai ims ir prekes arba paslaugas reklamuos nemokamai, be jokio paskatinimo.
Mhm.
Bet labai dažnai tikimės, kad darbuotojai, vien dėl to, kad jie dirba mūsų įmonėse, mum paplojus rankom, iš tikrųjų ims ir savo socialinėje erdvėje arba prie draugų stalo, ims ir girs mūsų įmonę. Tai šitas lūkesčių prasilenkimas su realybė atveda, jog tos vidinės komunikacijos problemos arba galios nėra išnaudojamos.
Mhm. Aš skaičiau beros dar anksčiau, kad vidinė komunikacija pagal savo turinį skirstosi tokius tris didelius banginius. Jūs čia mane pataisykit, galbūt yra visai kitas matymas, kad tas didžiausia dalis to turinio, tai būtent yra personalo, kuri išeina iš personalo skyriaus pradedant nuo atlygio, darbo valandų ir dar kažko, ką reikia iškomunikuoti visiems žmonėm. Tada yra verslo komunikacija, tai nuo skaičių įmonės sėkmės, misijos, vizijos, visų minkštųjų ir kietųjų dalykų ir tą vadinamą neformaliją, arba kitaip sakoma, na, parūkimo informacija, susitikimų informacija ir visur kitur. Ar čia yra kažkas pakitę, nes čia taip ženkliai seniau buvo, ar pagal turinį dar kažkaip ta vidinė komunikacija kažkaip kitaip struktūruojama, dėliojama šiandien?
Pagal turinį tikrai taip. Dar vienas dalykas, kurį aš čia pridėčiau, tai būtų tarp asmeninė komunikacija, nes mes vis tiek esam kažkokios asmenybės, mes esam skirtingi, mes siunčiam žinutę skirtingai, mes jas interpretuojam skirtingai, tai va tas suvokimas, kas mum yra svarbu ir ar tai, ką aš sakau tau, tu interpretuoji taip, kaip, nu, aš norėčiau, kad tu interpretuotum, ar mes kažkur nesusikalbėjom, tai tas irgi, va, yra pakankamai svarbus. Aišku, tą jau sprendžia nebe specialistas, bet tai yra sprendžiama mokymų pagalba, kompetencijų kėlimu, bet tai irgi neišvengiamai yra vidinė komunikacija. Tarkim, komunikacija komandai, labai svarbu žmonėms žinoti, koks yra mano darbas, tada yra svarbu, kaip man sekasi ir labai dažnai darbuotojams trūksta grįžtamojo ryšio, kaip jiems sekasi ne tik tada, kai kažką blogai padarau, bet ir tada, kai kažką gerai padarau, kad iš to pasimokyčiau ir kartočiau. Ir paskui yra kiti elementai, kaip ar kam nors rūpi, kad aš esu komandai, kad aš va čia darau, ar aš rūpi kažkam kaip asmuo, labai svarbu per pandemiją su visais dalykais, kur žmonės yra dirbantis hibridiniu būdu, pervargę, nežino, kaip jiems sekasi, nes jie pasyviai nesėdi ofise ir jie daug mažiau informacijos, daug mažiau komunikacijos gauna tiesiog būdami kažkur savo namuose. Ir elementariai, kaip sekasi mūsų skyriui, kur mes einam ir ką mes norim pakeisti šitam pasaulyje, dirbdami šitą darbą, kurį mes dirbam ir dirbdami šitoje organizacijoje, kurioje mes esam. Iš tikrųjų, tai yra tokia jėga. Ir jinai vis stiprėja, nes žmonėm nerūpi tik tai, kad aš gausiu atlyginimą už savo darbą, bet jiem rūpi, ką jie darys toliau, kaip tai prisidės prie jų augimo, kaip jie prisidės prie organizacijos sėkmės, ar ta organizacija yra tvari, sėkminga, ar jinai yra netgi ir socialinė atsakomybė irgi darosi svarbi. Ta prasme, ar aš dirbu organizacijai, kuri turi misiją, kuri iš tikrųjų pagerins šitą pasaulį, ne? Tai visą tai mes priimam kaip savaime suprantama, kad darbuotojai turi tai tiesiog žinoti. Bet, nu, toli gražu ne, ir ypač organizacijos, kurios labai staigiai išauga, tarkim, buvo 20 žmonių, pasidarė 60 ar 100, jau tada komunikacija pradeda lūšti, tada jau prasideda suvokimo skirtumai tarp skirtingų organizacijos dalių, kur mes esam, ką mes darom, kur mes turim fokusuotis galų gale, nes Vėlgi, strateginė kryptis gali būti interpretuojama labai skirtingai.
O kaip yra su, vėlgi, verslo efektyvumu, nes man atrodo, kad va, čia kalbėjom apie įmonės vadovus, ar jie suvokia, kaip jie suvokia, va, įvardina Giedrė, sakė tą problemą, bet nebūtinai daro žingsnius. O paprastai pagrindinis argumentas būna verslo pelningumas ir pelningumo santykis su vidinės komunikacijos efektyvumu. Čia yra kažkokie paskaičiavimai daryti, ar yra kažkokie tyrimai daryti, kurie pagrįstų, kad efektyvi vidinė komunikacija, na, pavyzdžiui, verslus daro pelningesnius arba jie uždirba daugiau.
Tai tyrimai, kuriuos atlieka įmonės savo viduje, tiek Lietuvoje, ypač Amerikoje, sakyčiau, arba kitose anglakalbėse šalyse ir pagrindžia, kad ten, kur yra gera vidinė komunikacija, kur organizacija susikalba, ten ir verslas veikia. Žmonės supranta, ką jie daro, vieningai dirba, nedubliuoja savo darbų ir pasiekia rezultatą. Tai tyrimai tą patvirtina. Praktiškai, ką tai reiškia, kad mes turim su žmonėm kalbėtis apie kokie yra įmonės rezultatai, kokie yra tikslai. Ir man pačiai dirbant in-house įmonėse, mes pamatėm, kad kartais žmonės nežino netgi pačių terminų, mes labai dažnai žongliruojam valdybose, o čia mūsų tokia verslo marža, čia tokia darbuotojų kita, toks įstrūkimas, bet kai tu pristatai tą informaciją kasininkam, nebūtinai žodis marža yra suprantamas. Ir kol mes nekalbam taip, kad visi susikalbėtų, tol ir to rezultato galime nepasiekti.
Taip.
Mėlyžinių radio klausytojai, tie, kurie tik dabar prisijungia, aš priminsiu, kad eterė laida Rinkodaros Guru ir aš Giedrius Juozapavičius, čia studijoje turiu dvi viešnes, tai Vija Valentukonytė Urbanavičienė ir Giedrė Simanauskaitė ir mes kalbamės apie vidinę komunikaciją ir rinkodarą. Tai merginos dabar šokime prie rinkodaros. Tai dabar ką rinkodaros žmogus, rinkodaristas privalo žinoti apie vidinę komunikaciją ir kaip rinkodara ją gali, na, kaip jinai gali įsiveiklinti bendrose kažkokiuose projektuose ar veiklose ir ar to reikia?
Tai rinkodarai labai vertinga vidinė komunikacija yra kaip įrankis, jeigu mes norime plėtoti darbdavio įvaizdį, jeigu norime pristatyti įmonės paslaugas ir produktus per savo darbuotojus aplinkai, jeigu mums rūpi ir matome vertę darbuotojų ambasadorių tinklų kūrime, tam, kad šitas brendo atstovavimas taptų ne iš įmonės perspektyvų, bet iš žmogaus lūpų. Tai vidinė komunikacija čia tikrai gali suvaidinti labai stiprią rolę ir prisidėti prie įmonės rinkodaros sėkmės.
Iš tikrųjų, darbuotojų pernešta žinia, tiek socialiniai medijoje, tiek apskritai to word of mouth principu, yra daug patikimesnė, laikoma daug patikimesnė, negu kad organizacijos reklama produkto ar kažkas panašaus. Tai iš tikrųjų, nesakau, kad vieno iš jų nereikia ar vienas kitą gali pakeisti, bet jie vienas kitą labai gerai gali papildyti ir pastiprinti. Nes jeigu tu matai reklamą ir sakai, nu, žinot, mes tikrai čia žiauriai gerą produktą sukūrėm, nu, tikrai, nu, vat, jisai ir tą, ir tą, ir tą daro, ir tikrai išsprendžia labai daug problemų, tai yra daug patikimiau, negu kad, žiūrėkit, čia kažkokia nauja jūsų reklama. Ai, nežinau, ten programeriai kažką sukūrė, iš tikrųjų nelabai gilinausi, aš čia visai kitoj funkcijai dirbu. Nu, visai kitas yra efektas. Ir dabar, kai verslai ypatingai plečiasi, ir nu, tai būtų tiesiog labai gaila neišnaudoti šitas galimybės.
Na, aš taip žiūriu labai paprastai, jeigu žiūrėti iš rinkodaros, tokios tradicinės rinkodaros pusės, tai vienas iš uždavinių arba vienas iš tikslų rinkodaros yra informavimo tikslas. Tai bet kokiu atveju rinkodaristai turi tikslinės auditorijas pagal produktų krepšelį arba vykdomas paslaugas ten, kur reikia labiau pataikyti arba kuriuos norime pasikviesti, kad mūsų pirktų produktus. Ir natūraliai viena iš tų auditorijų yra mūsų pačių darbuotojai. Arba gali būti, na, jinai jau yra duotybė, mes ją turim bet kokiu atveju organizacijoje. Jinai tik tai gali būti tikslinė mūsų auditorija arba mes ją galim ignoruoti. Tai yra nieko jai nesakyti. Tai kaip aš suprantu jūsų klausydamas, tai būtent vidiniai darbuotojai kaip tikslinė auditorija turėtų būti labai svarbi įmonėm ir šitoje vietoje tada ta proporcija, kuri dabar yra išoriniai komunikacijai liūto dalis vidiniai komunikacijai trupiniai, ko gero turėtų keistis dėl šitos priežasties, ką jūs minit?
Ko gero tikrai vertai įsivardinti, aš nesakau, ar ten trupiniai, ar turėtų didžioji dalis biudžeto nueiti darbuotojams, ko gero nebūtinai, bet kad darbuotojus traktuoti kaip lygiavertišką auditoriją tarp savo marketingo auditorijų mikso, tai absoliučiai verta apie tai pagalvoti. Nes tai yra iš tikrųjų ir ilgalaikė investicija. Jeigu žmonės didžiuojasi įmonę, jeigu žmonės didžiuojasi įmonės kultūra ir džiaugiasi joje būdami, taipogi jeigu žmonės didžiuojasi tais produktais ar paslaugom, kurias įmonė teikia, tai automatiškai jie bus lojalesni, produktyvesni ir lygiai grečiai skleis pozityvę žinią apie savo darbdavį.
Tai čia natūraliai įmonė tokiu būdu gali spręsti ir kitą klausimą, tiek darbuotojų samdos klausimą.
Taip.
Nes ko gero tada yra lengviau atrasti darbuotoją, taip. Aš taip įtariu. Ir įvaizdžio klausimas, ką minėjot, darbdavio įvaizdžio
taip,
klausimas.
Taip, vienareikšmiškai.
Bei prekių ir paslaugų, jeigu mes pristatinėjom prekes ir paslaugas ir tikrai daug dėmesio ir pinigų įdedam į reklamą, tačiau mūsų žmonės tų paslaugų nėra išbandę. Pavyzdžiui, išleidžiam daug katalogų, kokie dabar mūsų naujienos ir skaniausi tortai, bet atėjęs į parduotuvę ir paklausęs pardavėjo, o kuris tortas tau skaniausias? Ir žmogus sako, tai aš nei vieno torto neragavau. Tai viskas, kokias pilį mes sukūrėm, jinai iškart sugriūva. Tai turim tam skirti dėmesio ir turim savo darbuotą laikyti pirmoje vietoje, jisai būtų tas balsas, apie kurį, kuris ištransliuoja įmonės žinutę.
Gerai, o kaip tai padaroma praktiškai? Vat jeigu pasimti, nu jūs vis tiek esat ir praktikės, taip dirba su skirtingom įmonėm, turit ten tų pavyzdžių. Kaip įmonės praktiškai daro, kad kaip rinkodara, vat būtent jinai daro kažkokius pristatymus, jinai tos žmonės kažkaip integruoja į darbo grupės, ką vat tokie geresni pavyzdžiai yra jums kažkokie tai užsifiksavę, kaip vat tie žmonės padaromi savo produkto ambasadoriai, savo paslaugos ambasadoriais, kad jie veiktų iš vien su įmonė.
Tai turim ir tų atvejų, kurie yra apdovanoti įvairiais apdovanojimais tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Tai Rimi skambės atvejais darbdavio įvaizdžio kampanijos amžius nesvarbu. Tai mes ką padarėm Rimi atveju, tai kad ne tik tai buvo socialinis eksperimentas parodytas socialinėje medijoje, televizijoje ir žiniasklaidoje bendrai, bet atėjęs į parduotuvę ir 80 metį sakęs, aš noriu pabandyti, ar čia galėčiau įsidarbinti, tai kad jisai iškart pamatė ir ženkliuką ant parduotuvės direktoriaus aprangos ir žinutė, jog amžius nesvarbu, mes laukiam tave šią ateiną dirbti. Tai kodėl šita kampanija buvo sėkminga? Vidinės komunikacijos žmogus nuo pat pradžių buvo komandoje, kuriant šitą darbdavio įvaizdžio kampaniją, o ne tik jau tas, kuris tai kažką pristatykim čia ir darbuotojom. Nuo pat pradžių darbuotojai buvo viena iš pagrindinių grupių, kur norėjom, jog jie būtų fokuse ir jie būtų tie žmonės, kurie neša žinutė, jog amžius nesvarbu.
Tai čia tokia generalinė mintis vėlgi rinkodaristams, kad darant projekto rėmus, apsibrėžiant tikslinės grupės, iš principo vidinės komunikacijos žmogus visai nesvarbu, kur yra, tai turėtų būti tiek pat integruotas į tą procesą ir priemonės taip pat turėtų būti apgalvotos ir tai, kaip mes tą žinią komunikuosime savo darbuotojams, savo žmonėms, ne tik tai išoriniams auditorijams ten per video. Taip. Klipą, audio klipą ar socialinius tinklus.
Ir labai gerai, kai mes galim tam tikrus eksperimentus jau pasidaryti su darbuotojais. Pavyzdžiui, nepaisant to, ar kuriam darbdavį įvaizdžio kampaniją, pasitikrinti, ar tikrai darbuotojai taip mato įmonę, kaip mes ją planuojame pristatyti išorėj, ar pakviesti darbuotojus tos tortus ragauti ir sakyti, tai kuris tortas tau iš tikrųjų yra skaniausias, dar prieš paleidžiant juos į rinką ir tada jau reklaminiam kataloge sakyti, mūsų darbuotojai išrinko šitą tortą pačiu geriausiu ir tu pabandyk. Tokiu atveju mes iškart turėsime sinergiją tarp to, kas vyksta įmonės viduje ir tarp to, kas vyksta įmonės išorėje.
Rinkodarai, dabar bet kokia atveju visa rinkodara sukasi tai, kad būtų atliepiamas, sprendžiama kliento, vartotojo, žmogaus, dabar įvairiai vadinama, problema. Tai yra, tu nesiūlytum kištum savo prekę, o tiesiog siūlytum sprendimą ir palengvintum jam vieną ar kitą kelią, kad jisai galėtų savo laiką kažkur kitur skirti ir tave matytų kaip partnerį, kuriam tu rūpi ir tu sprendi problemą. Kaip yra vidiniai komunikacijai? Vat čia tas žmogus, kuris yra na, esminis įmonės darbuotojas. Mhm. Tai kaip dabar su juo, kaip jo va, tą problematiką įmonės gali išsigliaudyti, žinoti ir kaip kiekvienam atliepti, juk kitur gali būti tūkstančiai didelėse įmonės.
Jo, iš tikrųjų, tai va, būtent knygoje mes turim visą skyrių apie auditorijas ir apie tai, kaip pažinti savo tikslinę auditoriją. Ir tai yra tikrai plačiau, negu kad atskirti ją pagal amžių, lytį, vadovas, ne vadovas ir panašiai. bet iš tikrųjų yra visas išsamus klausimynas, kur galima pagalvoti, ar mes žinom atsakymus į klausimus apie jų motivaciją, apie tai, ko jie pasitikė, apie tai, koks jų gyvenimo būdas, apie tai, kaip jie vartoja informaciją. Ir iš tikrųjų tai gali pateikti įžvalgų, lygiai taip pat kaip marketinginių įžvalgų. Tai čia irgi galima pamatyti įžvalgų, kokias problemas mes galim išspręsti. Ir iš tikrųjų mes čia kai vieną tokį atvejį turėjom ir mes paskui labai jo džiaugiamės ir netgi dabar tiem, kurie, kaip čia pasakyti, mūsų puslapį nueina ir nori pasižiūrėti, kaip ta knyga atrodo, tai gali parsisiųsti nemokamą ištrauką ir tenai yra tas būtent atvejis iš gamybinės įmonės, kur užčiapė darbuotojo problemą ir ten buvo problema tokia, kad žmonės labai didžią laiko dalį gamybos pamainos laiko, pamainos pertraukos laiko praleisdavo administravimui apie savo pietų pertraukos. Nu, tai yra nusipirkimui pietų. Pasirašau sąraše pas administratorę, atsiskaitinėjau grinais, graža, taip toliau. Nu, visiškai toks būtinis pavyzdys, bet jiem tai buvo skausminga. Ką jie padarė? Jie padarė kompiuterizuotą sprendimą, pastatė terminalus, kuriuose tu galėjai pasirinkti meniu iki tam tikros valandos, ką tu nori valgyti šiandieną.
Ir po to tik pasiimti turbūt.
Ir gale mėnesio tau išskaičiuoja iš atlyginimo tiek, kiek tu pravalgiai. Labai paprasta, išspręsta problema, ką tai atvėrė, kokias, ką padarė tai. Vienijo darbuotojus, nes jiem tai buvo proga per pertrauką pabendrauti vieni su kitais, pasimokyti, kaip čia naudotis, kaip čia ką spaust. Tada galima, jau pripratinom juos prie naujo komunikacijos kanalo, mes išsprendėm jiem problemą, jie jo moka naudotis ir galima užduoti kitų klausimų. Galima pasiūlyti, va, įvertinkite štai va produkto pavyzdys, įvertinkite, jum patinka, nepatinka. Galbūt paklausti kažko apie darbo sąlygas. Nu, labai tai atveria, va, pamažu atveria kažkokius sprendimus didesniem dalykam.
Ir Giedrė, pačiai pabaigai, paskutinis klausimas pačiai, tai kokių naujų kompetencijų vidinės komunikacijos žmogui reikia šitoj besikeičiančio įmonė ir kokios tos esminės kompetencijos?
Jei anksčiau, vat, kai su vie pradėjom dirbti, tai vidinė komunikacija buvo labai daug apie raštą, apie gebėjimą rašyti straipsnius, parengti vadovams kalbas ir panašiai, tai dabar vidinė komunikacija yra supratima duomenų. Mes irgi analizuojam ganėtinai daug duomenų, kaip elgiasi mūsų darbuotojai arba kaip elgiasi mūsų klientai ir ką apie tai turi žinoti mūsų darbuotojai. Gebėjimą kurti video turinį, infografikus ir visą kitą vaizdinį informaciją. Ir bendradarbiauti šitom neapibrieštam laike su daug kitų žmonių ir būti tais pilkaisiais kardinolais labai dažnai įmonių vadovų arba vadovaujamas pareigas darančių žmonių, kaip jiems padėti geriau susikalbėti komandose.
Mėlyžinių radio klausytojai, tie, kurie mūsų klausė, priminsiu, kad čia buvo laida apie vidinę komunikaciją ir rinkodarą. Tie, kurie nespėjo arba girdėjo tik dalį laidos, tai visą šią laidą ir kitas rinkodaros gurų laidas galės perklausti žinių radio archyve, YouTube arba Spotify. O šiandien aš dėkoju Vėjai Valentukonytei Urbonavičinei ir Giedrei Simanauskaitei, su kuriomis kalbėjomės apie vidinę komunikaciją ir rinkodarą. Ačiū jums. O mes, mėly žinių radio klausytojai, susitiksime po savaitės.